Guntārs ir gatavs, tad šodien ir 29 jautājumi. Varbūt mēģinām strādāt raiti, jo pēc trim atliktām izglītības ministrijas vizītēm šodien beidzot esam vienojušies, kad atbrauc ministrija mums runāt par skolu tīklu. Un tas ir 11. Mēģinām līdz 11. Tīt galā ar saviem jautājumiem.
Pēc trīs mūsu inicētām tikšanās. Tas viss bija mūsu inicētās.
Te ir iesaistīties zvanīgi ministri un Mārtiņš arī vēl pielikt savu roku. Kopīgiem spēkiem esam ministri līdz stukumam atpildināšu. Tā, ja tā man sāk. Tāds mūs dzird, jā? Dacē?
Vai es ne?
Svarīgākais
nesāk. Dzirdu,
dzirdu! Vižu, vižu!
Sasa! Visi ir dzirdu, dzirdu!
Tā, sēdi esam iesākuši, ja iebildumu nav, tad pirmais balsam par vienas kārtību. Jautājumu par sajā tukuma siltumas pamatkapitāla palielināšanu katru mājas tehnoloģijas iekārtas nomaiņai tukuma nodaļu pašvaldības sociālajā aprūpes centrā Rauda. Un samit nozīmēs.
Jā. Labrīt visiem. Ir 29. Jūnijā mēs pieņēmām lēmumu nodot siltumam kādas pakalpojumu sniegšanu Raudā 1. augustu tukuma siltumam. Un tukuma siltums ir sagatavojis izvērtējumu, lai varētu pārņemt siltumā kāds pakalpojumu sniegšanu, ir nepieciešams investīcijas 137 310 eiro apmērā. Tas ir pēc izvērtējuma. Un saskaņā ar veikto aprēķinu, šis te ir jāveic granulu kaklu nomaiņa un ir jāveic arī trašu labiekārtošana. Ir saņemts, tukuma siltums ir veicis cenu aptauju un visizdevīgākais piedāvājums ir saņemts no CISB Solar, ar kur arī tiks slēgts pakalpojumu līgums par kopējo summu 130 008 eiro. Un lūdzu palielināt pamatkapitālu ar naudas ieguldījumu 107 444 eiro un 63 centi.
Vai kolēģiem jautājumi? Jā, jā.
107 000 ņemsim. Nav lēmu projektu, neviens punkts, no kuriem kam kas
no pamata budžetā paredzētā finansēšanas daļā, ko pagājušajā domas sēdē pielēmām 130 000, tur acīm redzot, paliek 23 000 atlikumā, kurus mēs varam atlikt uz nesadalīto līdzekļu aplikumu, jo pagājušajā sēdē nulē piešķiet.
Tagad iznāk tas aplikējušies. Mums ir budžets labo grozīju, ka rezultātā šī lēmuma mēs nerakstam neko, jo ir iepriekšējais lēmums pieņems, jā?
Jā.
Nu, labi. Mums teica, vajadzēja vienā paketē rīt, tad es saprotu.
Nu, tad acīm redzētu uz domas sēdi, jāpapildina arī vēl vienu punktu, kādā finansē no budžetā paredzētiem līdzekļiem. Jā.
Tas būtu tāds korekts, ja dzīvu lēmu neies kopā.
Jā, ok, tā man pietiks, ka mums komitēju jāpapildina.
Tikai informatīvs, tas ir lēmas
finansē. Tā, pāriem kolēģiem jautājumi vēl. Ja nav, tad uzsākam balsojumu. Tā, slēgtu balsojumu. Esam nobalsojuši pārējies. Pārējiem pie nākamā jautājuma par tukumu novadā. Pašvaldības nekas no īpašuma pansināts Rauds Mārts pagrīz par tukumu novadā un aprūpes centra Rauda. Nodošana bezatlīdzības lietošana sabiedrība ir ierobežota atbildība tukuma siltumam.
Jā, līdzīgi kā iepriekšējais lēmums, šis arī lēmums ir par to, ka mēs sakārtojam saistībā ar to, ka raudas šīs siltumoprāts pakalpojums sniegšana tiek nodota tukuma siltumam, un lai tukuma siltums varētu nodrošināt šo te pakalpojumu, viņam ir nepieciešams nedzīvojamās telpas ar kopējo platību 144,5 kvadrātmetri. Un pieguļošā teritorija šīm te telpām ar zemes platību 191,79 kvadrātmetri. Un lūdzu nodot šīs te telpas un zemi bezatlīdzības lietošanā pakalpojumu sniegšanai, nosakot, ka mērķis šo te telpu un zemes nodrošinai ir pārvaldes uzdevumu, kas izriet no pašvaldību likuma 4. Pantu 1. Daļas 1. Punktā, noteikto pašvaldības autonomo funkciju un pakalpojumu līgumu pilnvērtīgai izpildē. Telpas tiek nodotas ar 1. augustu.
Jūs, Mārtiņš, kurš pirmais?
Mārtiņš.
Ne, bišķiņ mulsinoši ir tas nosaukums lēmuma projekta, par to, ka mēs nodotam nekustamo īpašumu, pansionāts ar audu un aprūpu centru, tur nevajag kaut kādu vārtiņu daļās
vai kaut kādā. Daļās ierastam iekšā.
Jo savādāk,
viss jau
nenodot. Viss nenodot daļā.
Nekustam iekšā daļās nodot.
Jā, ir kaut par... Nu,
lai
saprast,
nav visam.
Jā, savādāk ko?
Tekstā jau visi padiet.
Protams, bet nu ne viss labs teikums. Mums īpašums tās, viņš arī saucās, viņš palikās, ka mēs precizējam nosaukumu, lai labskanīgāk un precīgāk. Pārim jautājumu? Ja jautājumu nav, tad sākam balsot. Tā, svētu balsojumu. Balsošu par, paldies pārējiem, tad nākamā jautājuma par sadalas un pārdota pakalpojumu nodrošinājumu jauntukumā, tukuma pilsētām. Arī būkšu sanīt nozīmē.
Jā, ir sagatavots lēmuma projekts, kuru mēs nododam ar 1. septembri sadalas un pārdota pakalpojumu sijā tukuma siltums, vai šis lēmums pamatojums ir saistībā ar to, ka jauntukums nespēja nodrošināt šo siltuma sadalas un pārdots pakalpojumu pilntiesīgi, nesniedz atskaites, mums ir grūta sadarbība, kā rezultātā mēs nespējam pārliecināties gan par līdzekļu izlietojumu patiesumu, gan arī par šo te iekasētā tarifu aprēķinu patiesumu, kas mums arī ir jāapstiprina domē, jo tarifu apjoms ir zem 5000 kWh, un līdz ar to šis tarifs ir jāapstiprina domē, bet uz pieprasītījā informācijā mums netiek sniegt pieprasīt informāciju. Līdz ar to ir arī jauntukumā nosūtīta vēstule, kurā ir pielikumā ir pievienota vienošanās par to, ka mēs lūdzam grozīt līguma punktu, jauntukums līdz šim brīdim nav atbildējis uz šo vēstuli, nav arī sniedzis savu viedokli par to, vai viņš piekrīt vai nepiekrīt grozīt šo te līgumu un izslēgt šo te punktu ārā.
Mēs jau...
Aprakstošā darba, man liekas, ir izsvinuši, tur pietiekam daudz uzrakstīts, gan juridiskais pamatojums visam, gan arī...
Pirmdienās iekšējā izrunājumā mēs tomu, ka pašlaik lēmums konceptāli par pārņemšanu un par naudu skatāmies, kā mēs varam.
Jā, tikai es gribēju piebilst, es sanitāju, kur ir liels paldies, ja apsaka, ka šitādu lēmumu projektu var, vai lēmumu, ka viņš to varēs iet uz tiesi jau kā argumentācija par tām lietām, par kas mēs šo lēmumu līgumu laužam.
Nu, mums ir jābūt argumentētā lēmumu.
Viņš ir pilnīgs, tā saka, pilnīgi, man liekas, ka pilnīgs izsveids, bet par tām naudām, ja divas vārdas tikai. Protams, ka vecajos dokumentos ir kaut kādi tāļas, ko var, nu, kaut kāds ne jau lēm, ne jau pieņemt tie dokumenti man, ja? Bet ir tas process, kā ir bijis, un viens, ko gan var izdarīt. Mums ir arī konkurs, vai kā tā savas, kas siltuma devējs, un ja viņam ir visi dokumenti par saņemtajām naudām, izņemot, tā mēs varbūt izstāstīšu elementāri atrast, kādas naudas summas ir palikušas pie
Nu, mums tādās
bez nekādām problēmām, jo ir parādās, ka iedzīvotājiem ir samaksāti rēķini un ir izrakstīti rēķini. nav problēmas pateikt pat precīzi summu, kāda ir palikusi jaunstumā.
Nu, ir tā, ka es esmu pieprasījis jau informāciju no sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas, viņiem ir uzrakstīta. Tas ir par tarifu, bet mums ir jāsaprot, kā veidojas šī pakalpojuma maksa, ko jebkurš sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs, viņiem ir tarifs. Un tarifā ir iekļautas pozīcijas. Tas tarifs, kas šogad šī brīdī ir apstiprināts ar domas lēmumu, šajā tarifā nav iekļauta pozīcija uzkrājumu veikšanai. Līdz ar to uzkrājums neveidojas. Bet tarifā, kas ir bijis iepriekš apstiprināts pie regulātora, mēs nezinām, cik procentuāli viņi ir veikuši uzkrājumu, respektīvi saņemot šo tarifu aprēķinu, es redzētu, kāds ir veidojis uzkrājums. Un attiecīgi no iekasētajām summām proporcionāli varētu sareikināt
uzkrājumus. Tā ir reālās, lai mēs nespējams par to ir 100 tūkstoši vai 300 tūkstoši.
Tad ļoti elementārā vietā
mēs varam noteikt, kādas naudas summas ir palikuši pie jaunsakuma. Iekšējā sadā tā jau būtu cits jautājums, ka to ko tu saki. Ja. Bet varbūt neizvēršam to
rīmu.
Jo tas būs nākotnē, ja viņi tiešām
atsakās. Es domāju, kā mēs runājam, es negribētu tādu situāciju, kad nokļūt, ka tu var atrisināt visu no normālā saruna ceļā. Un tas man liekas piestu
beidz. Cipars pierādot, ar kurš normāli cilvēks nesvīdēsies par to, kas ir cipars pierādot.
Nu, šo lēmumu mēs arī nosūtīsim kopā ar vienošanos jauntukumam. Lūksim uzliekot termiņu, jo lēmumu izpildi viens mēnesis, līdz ar to viņiem vienu mēnešu laikā ir arī jāparakst šī vienošanās. No kā es jau minēju, es
iepriekšu jau vienošanos.
Viņi neko nav atbildējuši.
Jums vēl ir kādi jautājumi?
Par to otro lēmumu punktu runāju, jo viņiem ir taču ar mieru būt arī kā turpmāk ražotāju, piegādātāju. Nevar rasties pēc viņa problēma, ka
jāpārstās
Jētē Unimetāls, tur nav problēmas ar Jētē Unimetālu, mums ir noslēgts pakalpojumu līgums, un 10 gadiem viņi ražo siltumu enerģiju, un nav arī nekādas informācijas, ka viņi to nedarīs. Problēma ir ar jauntukumu, jo šīs te visi ārējās siltuma trases ir mūsu īpašums. Tarifu aprēķinā viņi nepiekrīt, nelika pamatlīdzekļus iekšā, kā pamatlīdzekļu nolietot, redz arī sarunās ar viņiem, kad mēs esam tikušies un lūguši, lai attīstītu šos visu trases, arī piesaistīt Eiropas finansējumu, kā rezultātā viņi no līgumiem ir lūguši izslēgt visus šos punktus ārā. Būtībā, gan es, gan Ivars, mēs esam tikušies, man samulot, vismaz 6-7 reizes šī pusgadā jautukumu vadību, gan runājuši par līgumu nosacījumiem, gan arī par atskaišu nosacījumiem, gan arī lūguši sniegt detalizētu informāciju, kā rezultātā neviena no šīm sarunām nav vainagojusies ar kaut kādiem papīriem vai kaut kādiem rezultātiem, lai mēs runājuši tādām pozitīvām rezultātām.
Bet runājot par siltuma ražošanu, es domāju, ka tiešām šeit arī izkristalizējās jautājums, ka mums vajadzētu komunālo vēst. Jautājumu komitejā vismaz izskatīt par mūsu gatavību un drošību nodrošinājumā. Un varbūt ir jānosaka arī domē procesi, kuri būtu var jāpalabo ar līgumā, ar siltumdevēju vai arī tukumu siltumam jādod sagatavoties. Tas, lai mēs nebūtu, ka pusgadu laikā mēs esam pie sasīstas sīles, ja, kā neiznāk, tā kā tagad īpašnieks nomainās jauntukumā un mēs kā nulē esam. Ja. Nomainīsies īpašnieks tur un neko nezinās. Tāpēc es domāju, to, ka es komitēju sēdēs, mums tad būtu obligāti jāvis.
Privar bija doma tāda, ka augusta mēnesī tikties un izrunāt, kā ir pašreiz to savu perspektīvu. Un visticamāk, ka kaut kādā septembra mēnesī to, ko es sāku
no šīm. Tikšanās vieta, bet dokumentu.
Nē, nu.
Bet tajās tikšanās reizēs tā perspektīva tikai neizkristalizējās. Arī ir tās sešas reizes, ka jūs tikai...
Šeit ir sāku.
Pārējām ir tagad izdevīgi.
Tā var. Muļķi reizēm.
Nu
tā ir. Es neatļaujos. Un pateicu tā kā ir. Tā, bet man par šo, lai mēs kustamies uz priekšu un mēģinām vismaz sakārtīt to sabēļu sakārtīt pašā. Uz uzsākumu balsojumu. Datce. Dacēm, slēdzu.
Es nobalsoju.
Jā, Dacēm, skatībā. Paldies. esam nobalsojuši. Tā, plāniem pie nākamās ceturtā par pieteikumu valsts budžeta dotācijas saņemšanā 23. Gadā vienoto klientu atkalpošanas centru izveidē pašvaldībā. Un Daina būšu izstāstīt lietas būtību.
Labdien, esam saņēmuši, varam atkārtot tā kā ielūgumu veidot jaunus klientu centrus, jo 2022. Gadā mēs bijām izveidojuši pieteikumu 11 kāciem, nav mums valsts iedeva 3, tātad izveidojām 3. Šobrīd esam pieteikuši atkārtot 8. Un cerēsim, ka varēsim visus 8 arī izveidot. Mums ir paredzēti kandaras apvienībai 5, tas ir visos mazajos degolē, džekstē un viesatās. Mums atbalstīt ar cerību, ka valsts piešķirs mums atbalstu arī.
Nu, es pieļauju, ka būs tāpatās, ka iepriekšā reizi, ka neiedos visiem. Bet...
Nu, skatīsimies prioritāri, kur mums ir tie vajadzīgi.
Bet to mēs varēsim paši noteikt, to mums
jā, nevajadzīt. Nē, to valsts nenosaka, to mēs nosakām.
Skaidri, pateikt, to
skaidrās. Labi, tur skīnās 7 tūkstoši un cik tur 3 tūkstoši vēl tas sadari, ko nu valsts iedot un pašo.
Jā,
un tos 3 tūkstoši. Bet tā ir mēs paši visu uzturam tik un tā.
Ir 1200, ko piešķiet ikgadēju katram klientu atkalpošanas centram, un tad ir katru gadu piešķiet valsts atkarībā no tā, ka ar rīkojumu varam ministrs nosaka, tas būs eiro, 2 eiro vai būs 2 eiro par sniegto pakalpojumu iepriekšējā gadā. Uz to skaits. Jā, jo ja ir sniegti 10 pakalpojumi, tad, tad attiecīgi 2 eiro reiz 10.
Mēs tagad arī veicam darbiniekiem šo piemaksu.
Es gribēju teikt, ka
budžeta
finansējums klāt pie tā, ko valsts vēl ir dzirdam, pēc tam mēs visu finansējam.
Mēs tādā veidā arī par to darbinieku, nu, pieņemsim.
To valsts nav
arī. Ja ir bibliotekārs pildi savus pienākumus, un ja ir apkalpos, kā Daina minēja 10 vai 50 klientus, ko visu fiksē, tad tas finansējums, kas nāk no valsts, to mēs attiecīgi arī samaksām. Ir izņēmumu gadījums, mums ir tūkumā šeit, kur ir tiešām ļoti daudz cilvēku, kur pilnu slodu viņam jau par to maksā. Un tieši tāpat Kandabā, kur cilvēki sev ir uz pilnu slodu, kurš klienta apkalpošanā strādā un papildus nemaksā.
Vēl kolēģi jautājumi?
Vai vienmēr ir jautājumi, ka tas finansējums ir tā kā uz vienreizējus un tālāk tādu pašvaldību, bet kā teiksim izvērtē tā kā to statistiku katru gadu, cik tie apkalpošanas gadījumi?
Nē, katru mēnes, jo ir reģistrējās īpašā pakalpojumu centru sistēmā, katrs pakalpojums tiek iereģistrēts un uzsvērtīts.
Jā, jo attiecot pakalpojumiem man arī nesam bija viena arī iedzīvotāja, kas ir satraukusies par to, ka bankas nav. Viena banka palikusi, bet, protams, mēs neko nevaram ietekmēt, bet nākotnē ir iesu to visu attālināt un droši pēc iespējas taupot resursus visiem.
Jā, un viņi var nākt uz klienta centriem.
Bet banka var neko nevaram iedzies, bet banka nebūs neviena banka, piemēram.
Tas, ka bankas samazina to savu filiālu skaitas, tas ir fakts.
Naudis jūkšu.
Ietekmēt pašādību, var jau būt, ka var kaut ko rakstīt, mēģināt, bet
var kaut ko mēs savā laikā...
Valsties kāds var visu likvidēt
savu kustu. Labi, mēs esam atveikti par bankomātiņiem, bet tur nav 7000 operācijas, tad bankomātiņiem skaitās, ka ir neizdevīgi. Pilsētā es domāju, ka ir pat nav tādos laukumiem.
Bet tas viss arī ir uz attālināt
vai vien vairāk,
kad
viens uz netieņu klātienam
viņš
notiek attālināt. Mēs tomēr vēl precīši, tad, bet varam tad nosakt tādu kādu citu finansēm. Var iznāk, ka mēs maksājam arī
jā.
Cilvēkam par darbu, jo valsts pateiks, mēs pēc mazāk maksājam.
Jā. Mēs nekad nezinām, mēs gaidām šo te varam ministru rīkojumu, kas būs, vai tas būs eiro, būs otrs, divi eiro, mēs vienkārši gaidām.
Jā, to nepiešķirpienā.
Nē, tad par to jau ir
rādzīgs.
Izveidām, kāda rezultātā mēs maksājām no budžeta visu to, ko veicam par valsts pakalpojumu.
Jā, vārti rīkums, jā, ir atmācās, kad viņi maksā par pakalpojumu. Un šobrīd notiek tā, ka to finansē viņi ieskaita par pagājušo gadu, jā.
Bet mēs
maksājam, šobrīd mēs maksājam par iepriekšējā periodu mēneša. sniegtajiem pakalpojumiem. Ja? Bet tā noteiktākā varam ir noteikts. Mēs tā kā nemaksājam neko uz priekšu, ja mums nesamaksās, līdz ar to mēs neko nezaudēsim. Jo mēs pēc ar iepriekšējā gada aprēķināto finansējumu maksājam šī gada pakalpojumu. Finansējumu viņa aprēķina pēc iepriekšējā gadā sniegto pakalpojumu. Bet darbiniekam par pakalpojumu to reāli, ko viņš iepriekšējā mēnesī ir sniedz, sareikinām, ieturām nodokļus un samaksājam.
Sapratu, bet ja kurā gadījumā, ja šī finansējuma būs maz, mēs taču nedosim cilvēkiem strādāt par vēlu, mēs taču maksāsim.
Nu jā, valsts atdos visus pakalpojumus pašvaldībām un līdz nesekos finansējums, tad...
Nu, bet kāds arī ir iespējas no cilvēkiem piekļūt pie databāzēm pilnīgi visām?
Nē, ne, lieta jau labi, ka valsts ar vienu vienu vairāk pārliktu.
Jā, kā valsts noglumā, kā
jā.
Bija vakar, man liekas, Gintka Minska intervija par to, ka prezidents jaunais saprot, ka arī pašvaldību lietas, ka ir lietas, ko nodot tā kā šo pašvaldībām un citas funkcijas, ko nodot bez finansējuma, ka prezidentam vismaz varbūt sapratne, kas ir kādā laika bija šeit uz vietas un saprot, ka ir lietas, ko mums pašvaldība atdod un finansējuma līdz nedod. Un tā ar Gintka viņa bija saruna, ka tur ar kāds pamostās.
To ir runā.
To ir runā diezgan sen. Tā, labi, jā, Marta. Tā, Rīgas ir pieslēgusies.
Tūlīt, jā. Ceturtais jautājums.
Ceturtais jautājums, uzsākam balsojumu. Tā, esam nobalsojuši deviņi. Paldies, pārējiem pie nākamā jautājuma. Tā, par līdzfinansējumu un nodrošinājumu Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta iedarības projekta konkursam iedrošinās bibliotēku Kristapam vai ir Kristaps Lūdzu, nozīmā.
Labrīt visiem! Smārta bibliotēka ir sagatavojusi pieteikumu Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta iedarības projekta konkursam iedrošinās bibliotēkā, lai iekārtotu telpu pirmskolas un sākumskolas bērniem brīvā laika pavadīšanā, izzinošā notarbībā, spēlē un citā tādām izglītojušām aktivitātēm. Lai mēs iesniegtu šo projektu, mums ir nepieciešama garantijas vēstule, ka pašvaldība atbalstīs ar 5000 eiro līdzfinansējumu. Mēs šajā projektā varam iegūt 5000 arī no Latvijas Nacionālās bibliotēkas. Faktiski šis ir nepieciešams šo ieplānu 2024. Gada budžetā. Un jā, no lūgums būtu atbalstīt.
Līdzīgs projekts ir realizēts Pūrē. Ir iespēja kādu finansēt iesaist, man būtu lūgums atbalstīt tajam projektā sagatavots. Jautājumu iebildumu nav, vēl uzsākam balsojot. Slēdz balsojumu. Esam atbalsojuši pārspaldies pārējiem par nākamā jautājumu par noteikumiem par pašvaldības finansēto pedagogu gadu složu apstiprināšanu. Lūkšu Kristīni.
Jā, labdien. Ir izstrādāti jauni noteikumi par pašvaldības finansētajiem pedagoģiskajiem amatiem. Lēmuma projektām ir pievienot arī tabuliņa, kurā ir norādīti iepriekšējie noteikumi un jauno noteikumu redakciju un arī piezīmes. Pamatā tādi ir vairāk tā bloki, pie kā mēs esam strādājuši cītīgi, un sākšu ar to, ka ir izmaiņas par pirmskolas iestāžu vadītāju vietniekiem. Ir noteikts, ka papildināt iepriekš jau esošie nosacījumi ar to, ka jau uz attiecīgā gada 1. Septembra tiek īstenot speciālās izglītības programmas, tad vadītāja vietnieku slodzi var palielināt par 0,1 slodzi, nepārsniedzot 1 slodzi. Iepriekš bija, kad to varēja darīt tajā brīdī visu mācību gadu laikā, kad sāk īstenot šīs speciālās programmas, bet tagad tad ir mainās arī mācību gadu visādi šīs slodzi, tad lēmām, ka labāk ir noteikts 1. septembra. Tad ir arī nosacījumi pamainīti par vadītāju vietniekiem atkarībā no bērnu skaita. Ja bērns pēc vispārējās pamatizglītības vai vidējās izglītības iestādes pirmskolas posmā, tas ir pie skolām, kur pirmskolas, ir mazāks par 30, tad netiek noteikts šis vadītāja vietnieka slodze. Ja ir no 51 līdz 100, tad vadītāja vietnieka slodze var palielināt par 0,1, nepārsniedzot arī šo vienu slodzi. Ir tabuliņa arī, kurā ir noteikts, kāpēc bērnu skaitu nosakam šo grupu, šo vadītāju vietnieku slodzi. Un tad ir nosacījums, ja skolās ir pirmskolas posmā vairāk 101 bērnu, tad nosaka vienu slodzi vietniekam.
Es varbūt pateikšu, šajā sakrībā ietekmos budžeta ir ļoti minimāla tieši uz vietnieku slodžu skaitu. Tur būtu mēnesī tikai 421 eiro, nu gadā tas būtu 5057 eiro. Tikai uz to vietnieku slodžu nepieciešamību klāt pēc jauniem noteikumiem, tur ir nebūtiski. Mēs tam paralēli.
Bet kopā ir 10 slodzes?
Nē, tad uz vietniekiem ir... Tikai 0,27 slodzītas klāt.
Papilns.
Es to pilnīgi sētos par visiem.
Jā, tur būs... Kristīna turpinās
par... Vienīgi, Kristīna, kamēr nekos par šitā. Kamēr palikā, mums ir reizā gadācija mazāks par 30-51. Kas palika tiem, kas ir 30-51, kurā kategorijā tos mēs ielikām? Tā, tur ir mazāks par 30, un bez tam mums ir gradācija no 51 līdz 100, tad tie, kas ir tagad...
Tie, kad ir tabula, noteikumos ir klāt tabula kādā veidā arī, kas attiec arī uz pirmskolas izglītības iestādēm. Ir tabuliņa, kā nosaka vadītāja vietnieka slodze atkarībā no bērnu skaita.
Un tur jau šobrīd ir, tāpēc
Labi, stāsts tālāk.
Tālāk ir logopēdi. Ja līdz šim bija logopēda slodze bijusi 150 izglītojumajiem, tad tagad ir noteikts, ka logopēda slodze nosaka uz 100 izglītojumajiem. Jo logopēda asociācija ir izstrādājusi logopēda amata aprakstu, to ir apstiprinājusi arī izglītības un zinātnes ministrija. Ir skaidri noteikti, kādus pienākumus veids logopēdi. Un pēc šiem amata aprakstā ir aprēķinājām, ka tas iznāk uz 100 izglītojumajiem, ka vairāk mēs nevar izstrādāt, jo logopēdam slodze 30 stundas nedēļā.
Tur gan ir lielāka ietekme, ja tā var teikt. Šajā gadā tie būtu 60 tūkstoši, bet ja nākamo pilnu gadu rēķinām, tie ir 180 tūkstoši. Jā.
Bet logopēdiem mēs arī, mums iepriekš bija tas, ka logopēdiem lika klāt, varēja palielināt slodzi, tad ja bija šī speciālā izglītības programma. Šobrīd tas ir noņemts nost, jo bērnu skaits ir samazināts un logopēdi arī spēja tikt galā, tad līdz ar to arī ar speciālās izglītības bērniem. Tad ir pirmskolas skolotāja slodze. Šeit mums bija lielas diskusijas arī ar finanšu nodaļu un ir noteikti sadalījumi pēc bērnu skaita grupām. Ja ir bērnu skaits grupā no 1,5 līdz 2 gadiem 15 bērni un no 2 gadiem līdz 7 gadu vecumam 18 bērni, tad uz grupu tiek noteikti divas pedagogiskās slodzes. Ja bērnu skaits ir mazāks par šiem 15 un 18 bērniem, tad uz grupu tiek noteiktas 1,764 pedagogiskās slodzes. Savukārt, ja izglītības iestādē vienā adresē ir vairākas pirmskolas izglītības grupas, bet kopējais izglītojumo skaits ir līdz 30 izglītojumajiem, tad tiek noteikts 2,646 pedagogiskās slodzes. Varu paskaidrot, ka ir 41 pedagogiskā slodze pirmskolas izglītības iestādē ir 40 stundas, kas sadalās 34 kontaktstundas un 6 ir citu pienākumu veikšanai. Pirmskolas izglītības grupas parasti strādā 12 stundas dienā. Tas ir 16 stundas nedēļā, bet ja ir divas pilnas pedagoģiskās slodzes, tad kontaktstundas iznāk 68, jo vienam pedagogam tās 34. Līdz ar to mēs aprēķinām, lai būtu šīs 12 stundas strādātu un būtu 60 kontaktstundas, tad iznāk likmi samazināt. Lielajās grupās ir, runājām arī ar izglītības iestāžu vadītājiem, jā, viņiem ir tas, kad ir atsevišķās dienās abi pedagogi strādā kopā, bet tur, kur jau ir mazāk šis bērnu skaits, tur arī pedagogi izstrādā šīs 60 stundas kopā un 8 stundas, tā kā paliek tāds, par ko mēs maksājam, bet viņi īstenībā galam neizstrādā uz šo mazo bērnu skaitu. Un lai ievērotu šo vienlīdzību, ka tomēr vairāk grūtāk strādāt ar 20 bērniem grupā un kad 15 un 12 bērni vai 10 bērnu grupā, tas ir tomēr vieglāk pedagogiem strādāt. Līdz ar to nosakam, ka uz grupu ir šī 1,764 slodzes, lai var izstrādāt pienākošās stundas 12 dienā un vēl arī paredzēt sagatavošanās un visiem darbiem.
Tas nozīmē, tas tie, kas strādā ar zemotiem saglabājumiem, bet tie, lai neciest tiem, kas vairāk nepiemaksājumi.
Nē, šeit veidojās slodžu samazinājums pēc noteikumiem par 8 slodzēm, un tas būtu ietaupījums šajā gadā 17 tūkstoši, un nākamajā gadā 53 tūkstoši mazāk pie nosacījumi, ja tiešām tā arī samazina tās slodzes.
Ja paliek,
ja paliek tāpat, tad tas ietaupījums nav. Ja.
Es nesapratu, vai tiem samazinās, vai viņi paliek tas pats?
Lielajām grupām paliek tas pats, un mazajām samazina šo slodzi. Jo mums līdz šim bija noteikts, ka ar pirmskolas izglītības grupā ir divi pedagogi.
Es varu ar mazajām paliek un lielajiem pieaug.
Nē. Mazajiem samazina. Un tur, kur, piemēram, ir trīs grupas, vai divas grupas, un ir tikai līdz 30 bērniem, tad ir iznāk, kad no rīta strādā tā kā katrā grupa atsevišķi, un vakarā ir apvienotā tā grupiņa, lai arī samazinās šo pedagogu skaitu. Izņēmums ir tās, kur ir viena grupa šajās vietās kā Makula, Zentene, Lestene, tur mums arī paliek, kad ir neatkarīgi no bērnu skaita, ir 1,764 pedagoģiskās līdzības.
Ne tās 12 stundas dienā var nodrošināt pedagoģiski.
Un tad ir sanāk tie mazajiem?
Viņiem līdz šim ir divas līdzības uz grupiņu. Un tagad ir 1,764.
Vai palēc ir atgaupījums? Jūs palēcāt iešādēt? Es arī lūdzu, vai nebūs tā mums jau tagad bērnāžos tur uzdarātāji. Viņi kādreiz ainguši novadā situācija bija labāka, bet tu kaut novadā spīdzināja tām mazajām slodzēm, kur pakāpenīgs tikai kāpināja. Un tagad, ja viņiem noņems, es domāju, ka mazie bērnāži nedabūs pedagogus, paskatīties vakancēs ārkārts.
Tieši tāpēc arī tiek samazināts, jo vakancēs viņš var strādāt arī kā mūzikas skolotājs, ja viņš to var ievišķīt.
Viņam jau ir tālaši no vietas iesāks ietveros slodzi, jo un tu nepazīst. Ar citā grupā? Nu, tad protams, nav viņam strādā vienā grupā. Viņš var strādāt kā mūzikas, kā sporta pedagogs arī, ja? Un šādi mēs arī samazināsim tās vakancijas. Ja šobrīd mums ir noteikts, ka divi pedagogi uz grupu, tad līdz ar to mums viņus vajag vairāk. Ja mēs nosakam mazāk, tad mums viņi vajag mazāk.
Tas tāds ir, mēs esam daudz un visiem šo te runājumu.
Diskutējām.
Tā bija, kad savā laikā, kad mums atstāja mazāk līdz, mums bija atstājami pilni. Man pašam ir bišķināti bažas par to, vai pēc ka Jūrmala ir blakus. Jo visu laiku mēs konkurējam ar Jūrmalu. Bet šos pieņemot šādas noteikumus, mēs tā kā, nu, tad vismaz saliekam tā kā bišķinās pa plauktiem, arī pēc bērnu skaitiem. Šim laikā situācija ir ļoti atšķirīga, bet pirjo, kad arī pašā Zantē, tieši vien arī jādiskutē, tur pašlaik ir 23 bērni uz nākamā gadu, tur mazinājums kaut kā 12. ja mēs ejam uz šo ceļu, tad praktiski katras izmaiņas, ne, nākošajā, kur būtu bērni vairāk atklājība atnāk. Nu, visu laiku tā kā bišķi jāspēlējās līdzi ar cipariem, cik daudz ir bērni.
Izglītībā viss ir atkarīgs no bērnu skaita patalvojas, bet to sadarījums grupās un klasēs.
Cāmas atsūtījums?
Mainīgais lielums, es kā tur gadu mainās uz septemību.
Ja grupā maksimāli iespējas 12 bērnu telpas platības dēļ, tad pedagogu pilnas lektums nekad neseņems, kas strādās kā jautājumus.
Ja ir šis grupā var tikai 12 bērnu, protams, tad ir 1,764 tā šī likma mazā, bet pedagogam ir iespēja strādāt arī citā grupā, kur citā bērnu katrā.
Nē, tā pašā bērnu tā.
Bet tā ir ļoti, ļoti maz šīs, un tad laika gaitā var arī saprast un diskutēt, un varbūt un kaut ko mainīt, ja tiešām šī kvadratūra neatļauj.
Ja nu būs kaut kāds pārsietis, mums padrīt to pēc jaunajiem noteikumiem neļaus bērns ar to pašlaikā.
Drīkst varbūt neprofesionāli, bet tie grupa, nu ir tie 8 vai 10 bērni, ir faktiski tā grupa, kur pedagogs strādā.
Jā,
vai nebija loģiski, ka tai grupai kaut kāds, nu, no tik līdz tik, no tik līdz tik, tik un tik, nevis kā tam bērnam tansot pārkārt.
Mums jau šeit ir nocīti, šeit ir noteikts no kāda bērna skaita. Līdz 15 un lielāk, tas mums ir jāneikas. Un ja mēs tā skatāmies, tad arī pedagogu sastāpēju vienā novadā sarunājas, ja? Un kāpēc lielā grupā ir 2 un mazā arī ir 2, ja? Un tie var strādāt mazākā grupā. Tu gultā var strādāt, ja? Nu, kāpēc? Ja? Kaut kādai vienlīdzības pieejai ir jābūt. Un slodas sabalansēšanai.
Mans priekšums būtu, ka mēs varam par šādu lengu skatīties vēl katru situāciju atsevišķi, jo nu, izlīdzīs kaut kādas nianses un nevajadzētu vienkārši grupu skatīties uz cipariem un skatīties kaut kādas, nu, būs situācijas, kur pēc loģikas prasīsies varbūt savādāt. Lai mēs varam arī atkāpties no saviem principiem un kaut kur vietā.
Tas iepriekšies par likmēm tādu gala rezultātā mums palielināsies par 9,9 likmēm.
Logopēdi palielinātos par vietas samazina, pedagogi samazināties par 8 likmēm, vadītāji vietnieki par 0,27, kopējas palielinājums 3,4 likmes.
Kas tas ir?
Nu,
te ir par iestādēm ir, tātad tas ir sumāras no šiem
tirdzības. Šis pielikums, šo pielikumu vēl mēs pirmdienu vēl finanšu nodaļu vēl precizējām un pamainījās, bet nav noņems mums pielikums.
Nepareiz dati šeit.
Šīs nav tik precīzi dati, kā vēlreiz izgājām cauri un sapratām, kur mums bija tās neprecīzes
dati. Tāds ir gala izmaiņas.
3,4 kopējās gala izmaiņas.
Būs tātad ar 70 tūkstoši plus nav vairs.
Šajā gadā 44 tūkstoši, bet nākamajā gadā ir, nē. Tas ir nākamajā gadā, tātad tur vēl interešu izglītības ietekme, kas no 1. septembra stājas spēkā izmaiņas. 24. sociālajā pedagoga, kas izmaiņas
ir jā.
Un tad kopējā ietekme nākamajā gadā 306 tūkstoši.
Tā ir tā kopīgā par visiem, es runāju par tām izmaiņām, kuras radīs pieaugumu budžetā pie šī lēmuma pieņemšanas. Par to runāju, tad tās 3,4 slodzes. Šogad pusgads, nākvarīt, kad 24 slodz visu par tāpotējā.
Jā, bet pie šī lēmuma jau vēl ir tā īpaši izglītības.
Profesor,
tikai stāsies spēkā nākamajā.
Es varbūt pakapināšu līdz galam, un tad arī mēs varēsim saprast, kas ir vēl kādas ir izmaiņas. Arī pie grupu skaita ir pielikt noslēgumā jautājumos, ir nosacījums, ka grupās, kurās pirmskolas izglītības programmas īstenošana ir mazāk par 12 stundām dienā, grupas pedagogas slodzi nosaka atbilstoši grupas darba laikām. Tās varētu būt tās pirmskolas grupas, kuras ir pie skolām, un kur bērns aizved kopā ar skolēniem un skolēnu autobusu.
Es tikai nesvaru līdz 7. vakarā.
Jā.
Tā bija tā stunda, kad jau kopā
spēlēt. Tālāk ir izņemts nosacījums, kad par pedagogu aizvietošanu, kad iepriekš bija iekļauts, kad pieliek slodzi klāt 0,1 slodzi uz divām grupām, kā papildus darba nodrošināšanai, nu kā aizvietošanas pedagogu. Tagad ir šī 13. alga tiek aprēķināta, līdz ar to finansējums ir paredzēts un šādas aizvietošanas pedagogu izglītības iestādēs vairs nav vajadzīga. Mēs izņemam ārā. Savukārt, lai būtu vienlīdzība ar tiem pedagogiem, kas saņem MEIRU dotāciju, ir noteikts, ka ņemot vairāk pedagogu trūkumu pedagogiem, kur strādā ar izglītojumiem ar speciālajām vajadzībām, netiek palielināts slodzes, bet tiek noteikti piemaksa 5% apmērā, ņemot vairāk pedagogu iesaisti un tiek izvērtēt ņemot vairāk individuālos plānus bērnu. Ja bērnu individuālajā plānā ir paredzēts logopēds, tad logopēdam ir šī piemaksa. Ja tas nav paredzēts, tad līdz ar to šāda piemaksa nav un netiek maksāta visiem. Bet tiek maksāt arī piemaksas tikai tiem, kas arī kurās grupās ir šie bērni speciālajām vajadzībām. Agrāk mēs palielinājām slodzi speciālistiem. Šobrīd tas ir noteikts piemaksas, jo arī no MEIRU dotācijām var palielināt šo likmi. Tālāk ir tāda sadaļa kā sociālie pedagogi pirmskolas izglītības iestādēs. Tas būtu jaunums, skolās jau ir šie sociālajie pedagogi, un tas ir paredzēts plānots, kas stāsies spēkā no 24. gada 1. septembra. Jo tā kā mums gandrīz visās pirmskolas izglītības iestādēs ir šīs speciālās programmas licencēšas, te jau vajadzīgs arī atbalsts, un uz to mēs arī ejam, lai nodrošinātu jau prevencijas pasākumus un jau pirmskolā, varētu šiem bērniem strādāt.
Un par sociālajiem pedagogiem nākamā gada 4 mēnešos ietekmi ir 71 tūkstots, pilnam gadam 213
296 eiro. Mēs jau prisim, man tas redzējums, ka mēs pašlaik sakārtpalījām šo sadāku satiecās uz bērnvārstu. Pirmskolas šiem tēniem planētājiem vietniekiem. Šīs atmiņas, kas ir sociālajie pedagogi un logopēdi, kā to var skatīties nākamā gada kontekstā ar kopā ar budžetiem, saprotam, ka pievienas tik liels ir, tad no tā mēs varam arī pētēties. Tas es pilnīgi piekrītu Kristīnei, ka bērni paliek sašķītāk, mēs gribam arī nodrošināt, ka tas ir tikai normāli, kā pirmskolā jau viņš strādā, lai viņš normāli var aiziet skolā. Nu, tad cik pat pašlaik ir diezgan ievērojami.
Logopēds atvainojas ir trīs, ko mums tā logopēds noteikti nedrīkst samazināt, jo mums ir licencētas speciālās izglītības programmas, tāpēc mums ir noteikumiem ir paredzēts speciālis darbs, ja? Citādi jau bezjēdzīgi ir šīs programmas licencēt, ja nav speciālis, ja? Tāpēc jau mums licencē, ja? Lai bērnam legal piemērot tos aktuālus pasākumus, kādas viņam pienākas, kāda viņam pienākas, lai viņš spētu iekļauties vispār izglītības procesā, lai viņš neizkrist no viņa, ja? Viņam tas ir tiešām nepieciešams. Es piekrītu, jā, sociālais pedagogs, bet ne logopēdi, ja? Logopēds ir speciāls, kurš tiešām vajag, lai bērnam uzlabotu tās viņa problēmas, kādas ir. Logopēds ir viens no svarīgākajiem, un tā ir lasīt prasme, tu viss pārējais valoda, un ja mēs šo nespējam, tad mēs nespējam nevienu mācību priekšnes, bet to mēs nespējam tālāk, ja? Tā kā šis speciāls ir ļoti svarīgs. Viss ir svarīgi, bet šis ir svarīgāks tomēr par sociālo, ja?
Vai visās? Jā, bet tur tas izglītojumu ar skaistu uz to vienu logopēdu, vai varbūt, ka tomēr palikt pie tā iepriekšējā cipara, tomēr 105 vai kaut kādu vidus variantu meklēt, cik izglītojumiem tomēr ir uz to vienu logopēdu, vai nav tas pieaugums, nu tik sāpīgs. Es to simtu, bet nu kaut kādu pa vidu noteikti, lai paliciet tā paša.
Kas var regulēt, cik logopēdām ir?
Nu, tas bija tikai ieteikums. Jā, tas ir ieteikums asociācijas.
Tas ir amata apraksts, ko saskaņojas ir izglītības un zinātnes ministrija, un tur, beidzot ir logopēdām noteikts, kas viņam kādu cik stundas būtu jāstrādā ar grupā ar bērniem, cik ir atsevišķi individuālās šīs konsultācijas, un kādi vēl darbības jāveic ir logopēdām uz iestādē.
70% ir darbs tieši ar izglītojumu, pārējais logopēdām ir atbilstoši. Pārējais darbs, dokumentācijas, izpētes, materiāla gatavošana un tā tālāk.
Un logopēdam tas slodze ir 30 stundas.
Jā, pieaugums tik liels ir.
Šeit vārds finansisti, jā, tās priekšlietām jāsaka, ka mēs visi to varam saukt.
Tieši tā. Mēs taču jau runājām citu. Mēs taču sociālo lietu komisijā runājām, kā tur pieaugumi, tur vai. Bērniem rīkšā vajadzībām, jā,
lūdīgu
sturēšanai. Nu, vajadzētu tā kā attīstība ir.
Jā, šeit ir.
Nu, ne, šī vēl. Šajā gadā, jā.
Bet taču es jau arī nesotākā.
Paliek izmaiņā par vietnīgiem logopēdiem, ja tiešām tās pedagoga likmes samazina, tad tā ietekme, jā, šajā gadā tie 44 tūkstoši, kuru varētu nosekt no šīm te vakancēm, kur tā nav tik tā, ka ir ietaupījusies arī izglītības jomā. Bet, nu jā, nākamajā gadā tikai uz šīm pozīcijām tie ir 215 tūkstoši, bet mēs zinām to, ka no 1. septembra vēl nav visu pārējo pedagogu likmes pieaugums, kas mums prasīs 300 tūkstoši tikai šajā gadā. Tad nākamajā gadā attiecīgi tas cipars klausies. Nu, tāda ir vienkārši tā aina, jā. Jā, tie sociālie pedagogi ir gada ietekmē, jā, ir 213 tūkstoši.
Par šiem sociālajiem pedagogiem mums pašam nav pārliecība, ka mums ir pašlaik nepieciešama. Logopēdi, tā ir problēma. Mēs redzam, ka bērni visi mazie ir ļoti lielai daļai ir problēmas ar šo valodu 41. klasē, viņi nevar pienākt.
Visas mazās skolas saka, ka viņas sociālā iestāde nevis izglītības iestāde. Jā, man ir viens
vairāk.
Otra opcija skatījumā, kad saliekam šo pedagogus, ko slodzi vadītājs vietnieks, un paliek varbūt esošā situācijas. Ja mēs tagad šogad pieliemsim uz vienu gadu, nu, tad nākošu gadu nu, tā atkāpties, man liekas, ir vēl muļķīgāk nekā neizdarīt tad šogad to un skatīties nākošu gadu. Vai var sakārtot, ja nevar. Tad tas, kad pedagoga algānda ir likmes, mums vajadzēs šeit 300 tūkstoši, to mēs zinājam, tas arī ir ieplānis. Ir šis nāktē kā papildus, ko mēs pat budžets sāpēt kopā. Par šīm lietām nerunājām.
Bet tur jau vēl ir interešu izglītībā.
Profesionālā
ieviesība. Jā, profesionālā. Tas var noteikti.
Varbūt es paturpināšu līdz galam. Ir precizēts arī nosacījums, kādā gadījumā tiek piešķirtas slodzes. Jā, tiek īstenotas. Montessori programmas vai smilšu terapija. Šobrīd ir šie grupas skolotāji, tie sadalītas slodzes, un viņi tā kā veic šos pienākumus. Bet, ja grupās ir mazākas, tiek noteikts mazākas slodzes, tad arī ir iespējams, ka nosaka 0,5 slodzes attiecīgiem specialistam, ja nodrošina Montessori un cilto smilšu terapiju. Tāds mums ir iestādes, Kandavas reģionālā pamatskola, kurā ir iespēja šādu pakalpojumu nodrošināt, un Kandavas pirmskolas izglītības iestādes dzīvjuks, kur ir smilšu kastas siltā, Un tur jau arī strādā pedagogi, tikai viņi nebija noteikti kā atsevišķi, bet viņi no savām likmēm tur dalīja un skatījās skolotājiem. Jau tajā brīdī noteikti mazākas likmes grupā, lai varētu noteikt lielāku kādu to pedagogu. Tā ir 0,5 slodze, jo ar siltajām smiltīm var strādāt tikai 4 stundas dienā. Un vairāk šis speciālis nedrīkst strādāt.
Tas viņš var strādāt ārši uz darbu laiku par samaksu?
Nē, viņš sniedz pakalpojumu šiem bērniem, jo ja saviem bērniem ir, tad viss nodrošināts, tad arī, piemēram, Pandavā varam skatīties, kā viņi var sniegt ārpa pakalpojumu tiem bērniem.
Tur ir tā, tur ir ziniet.
Pandavā.
Mēs jau negribu būt stukaļi.
Informācija.
Jo mēs varam piepiksēt un skatīties.
Un kā maksā?
Nē, viņa, nu jā.
Jo kā tu to maksā?
Tā, tālāk.
Nē, jau maksā, jo tu
maksā,
par
maksā.
Savu pāmuli.
Vot tas ir jūtnes.
To, jā, to var izcināt.
Nē, man cilvēkiem dargāk sanāks, nevisīgi.
Tad ir jautājums par speciālās izglītības iestādi. Šobrīd netika veikti nekādi grozījumi, bet tika noteikti precizētāk šie nosacījumi, ka speciālās izglītības iestāde arī šī Montessori un citu pakalpojumu un nodrošinājumu ir grafiku saskaņo ar izglītības pārvaldi, jo arī mēs iesaistīsim tālāk arī no citām izglītības iestādēm, arī saistībā ar avotiņu, lai var novirzīt šos bērnus. Tāpēc ir nepieciešama šī saskaņošana ar izglītības pārvaldi. Un arī ir iekļauts direktora vietnieks metodiskajā darbā. Amatu sarakstā bija tikai izglītības metodiķis, bet viņiem arī ir direktora vietnieks metodiskajā darbā. Un arī tur ir precizēti nosacījumi, kas ir jāveic, lai būtu šie divi amatu vienības, kas ir šis vietnieks un metodiķis. Tas nozīmē, ka speciālā izglītības iestāde mēs vairāk skatīsimies, lai strādā tiešām uz novadu un veiktu šos pienākumus. Tā, par profesionālās ievirkas izglītības iestādēm. Šeit arī ir skatīta citu novadu pieredze, ir runāts par profesionālās ievirzes gan vadītājiem, gan vietniekiem un plānots izmaiņas no 24. Gada 1. Septembra, kad tiek palielināts vietnieku un metodiķu skaits izglītības iestādēs profesionālās ievirzes. Arī tabuliņā, tabulā ir norādīts, kādā veidā tiek palielināts šīs slodzes. Un viens no pamatiem tas arī, kad profesionālās ievirzes izglītības iestādēs mūzikā ir jāpāriet uz 8 gadu mācību procesu. Šobrīd notiek diezgan daudz, šīs programmas ir 6 gadības.
Tur ir ietekme mēnesī būtu 6000. 24. Gadā 24 tūkstoši un pilnam gadam ietekmu 72 tūkstoši. Un ja sarakstam visu noteikumu.
Vietniekiem atķilēt.
Vietniekiem metodi.
Pilnā gadā
100 4,5 miljonus visu pilnu šādu noteikumu izmaiņu ietekmi. Pēc šī brīža atalpēm, ja, no 25. Gadā tas ir pilnais gads, tur jau cilvēki ir dzīvus, tad būs dzīvi tie atalpojumi.
Reķin, kas ir tas vienā, ka nebūs vienā paši.
Viss jau uz nolikt malā, un tas mums rādāt ar strādāšanu.
Tas arī būtu tāds. Te ir 24. gada septembrs sākas, ja, bet pat to 24. gada septembrs. Vai viņam konkrēto datumu jau uzreiz jau tagad?
finanšu plūsmas laikās, ka varbūt ka ne.
Bet, ja būs noteikumos, tad var arī plānot. Nākamo gadu jau pienāks nākamais gads un pateiks, ka nekur tas nebija atrakstīts un neesam plānojuši. Tāpēc arī iekļaut šie nosacījumi, ka nākamā gada 1. septembrī, lai var plānot skatīties. Var arī...
Ja mēs viņus iekļaut ar citu formulējumu, atbilstoši 2024. Gadu budžeta iespēja, nevis vienkārši. Ja mēs ieraksam šeit tā 1. septembrī, protams, ka tas ir automātiski jādara. Mēs esam pieņemuši tādu lēmu. Vai bišķīt mīkstāk?
Pārvalde arī teica, ka es pašlaik īstenībā neredz, kā mēs nākam, bet kā mēs nezinām arī nākamā gada budžetu, ir visu pasākumu, kas paredzēt ar nākamā gada 1. septembrī. Es nezinu, kā viņu noformulēt, bet man liekas, ka mums nevajadzētu tā kā pašlaik ievēt pie konkrētiem datumiem un laikiem. Par bendāžas šo sadaļu pirmskolu, ok, mums vajag kaut kā sakārt ar vienām, bet šīs vietas, es domāju, ka mēs finansiāli vienkārši mēs nevajadzim pacēt.
Ja redz, ka to nevar finansiāli pacelt, var veikt pozījumus, tāpat kā ministru kabinets dara, ka pārceļ šo starta datumu vēlāk laiku, bet...
Jā, bet pateikt jā, un pēc tam nē, kā labāk pateikt nē, un pēc tam pateikt jā.
Bet šī sataisa, bet vajag atskaisties tad, kad skatāmies un zinām nākamā gada kaut kāds budžeta aprises vispār, redzam, vai ir pieaugums, nav pieaugums, kas ir par budžetu notiekā. Tas, ko pašlaik mazs priekšnības sakārtot šitu pirmskolas sadaļu, lai ir kaut kādas konsekvences, lai kaut kādu dīmu un līdzības vienā, bet šīs lietas, kur nepieciešami ļoti liela resursa, ka tās pašlaik palika malā un paskatīties nākamā gada budžeta.
Viss, ja viņš ir vajadzīgs, tad to ir...
Protams, jā.
Mēs jau gribējām vēl vairāk, mēs jau tā noņemām.
Gribēt nav kaitējis.
Tas nav vēlas, tas ir vajadzības vienkārši. Vajadzības un mūsu pienākums jūs ir informēt, kāds ir vajadzības mūsu jomā. Tad tiešām tas nav vēlas, tas ir vajadzības.
Ja pašvaldība izglītības ar maksā 70 vairāk procentus, tad tā ir izglītības pārvalde, nevis pašvaldība. Nav jau vairs citam darbu, vairāk jau nav citam
naudas.
Tad kaut kas tajā sistēmā tiešām nav riktīgi, tad tiešām jāpiegrīt izglītības ministrijā, ka kaut kas nav riktīgi, kur visiem. Nu, kur tu bērni maz? Bērni maz un izmaksa savu, tas viss ir nesalīdzinām vienu.
Jā, tur jau mums ir labi.
Nu, nevarējāt pieņemt, es
ar
mūsu savu.
Man ir priekšņi šo sadaļu sadalīt, kas attiecās uz no pirmskolas vadītājiem, vietniekiem. Pārējās lietas, kas ir 24. Gads pašlaik ņemām nost un mēs skatāmies un skatāmies uz tad, kad mēs sapratām budžetas rāpjas nākamā gada.
Logopēdi.
Logopēdi. Vietnieki, logopēdi
un
tā pedagogas loķa sadalījums, jā? Es tā domāju, ka pārējā
kolēģi. Un tad es saprotu, ka ņemam ārā sociālajie pedagogu pirmskolā, jā? Un prop ievirdzes šie vietnieki metodi.
Tad tiem vietniekiem divreizmēs sagat, ka visiem pacēlā malaks, taču arī viņiem pacēlā malaks, vai nē?
Amatāls jābūt, ka būtu klāt. Šeit ir par likmēm
stāsts. Šeit ir par likmēm, jā, bet nu, tas nozīmē.
Jā,
nu
jā, visi
ir
pats augumi. Algu
visiem
rupats,
augumi,
pats
ir
likmi. Nē, vienreiz pats un augumi, pats ir likmi. Tagad
bija. Tad uz domas sēdi ir jāveic precizējumi šajos noteikumos, jā, izmanto?
Es domāju, viss, kas skumēs plānās.
Neko jau vairāk nedarīs, kā tā pēc būtības. Tā?
Palīgi domas sevreiz precizēšu.
Ko?
Nu, ir jau lielākas skolas. Es nezinu.
Nē, nu labi, lielākās skolas viņš ir vairāk noslogots. Mazāk noslogots. Tā viņš
iznāk. Tā ir iznāk, jā. Bērnu skaits pretī ir mazāk.
Nu, tāpēc mēs arī šo izte likmes veicam labējums, lai būtu vienlīdzības princips. Jā, tur, kur ir mazāk,
kur ir vairāk, tur proporcionāli vairāk. Taču tie šī jautājumi nav daudz, kad vispār
arī logopēdijā valsts uzstādījums, ka vajag un visu ko, nu tad arī pretīgi jābūt finansējumu Igaunijā šo naudu dot. Un mēs laikam mēģinām kaut kur sakasīt savā pusē.
Nē, nu ja soļu izlīdzināšana, tad būtu tā summa nemainās, bet tam, ka mazāk, tam maz, nu iekšēji izlīdzina to, tas būtu, tā būtu soļu izlīdzināšana. Ja ir pieauguma, tad tā vairs nav soļu izlīdzināšana.
Man tādā jautājums pie tiem pašiem vadītāju vietniekiem par to, tiešām to startu, sakām, 30 un 50, cik mums ir tāds izglītības iestādes, kur ir, nu, tajā starpā. Man tur ir jautājums, kur es viņu paliek, jo te ir tāds tāds apuliņi ir par grupu skaitu. Ja tur jau to grupu skaitu, tad man uztaisīts pēc vajadzības. Jo, principā, tiems noteikumos ir bērni skaits un tabulā ir grupu skaits.
Jā.
Jā? Nu, tad, kad tur tad to pirmo punktu vajadzētu pamainīt, ko ir 50. Nē, nē, nu labi, vienkārši, vai tur nebūtu?
Pārskaitot 6, 4, 1 skaiņu, pareizi, lai nepaliek tādā. Status ar 30 un 51.
Vai arī tajā tabulā jāliek bērnu skaiņu?
Nē, tur arī
Kristiņa
nebūs jau tie maksimāli dalāmi uz 2. Es tad jau reālā situācija, kad es skolējās.
Tā būs Vānes sākuma skola, kur šāds skaits ir Tūnes pamats skola, Trešā pamats skola, Pūras pamats skola. Šis.
Trīs. Jo, visu laiku katru gadu mainīsiet, nu nāk jauni gadu.
Ja kāpēc mēs tajā 6, 4, 1 nevaram likt līdz 50, ir mazāks par 50 tā būtu. Pareizāk. Tad nebūtu tā,
Šajās iestādēs jau šobrīd ir šie vietni.
Bet tu uzlaik par to, ko mēs tā kā mazāk
bija. Tad mēs ejam uz vienlīdzību, bet tad mēs tagad runājam par viešanu uz vienlīdzību, bet par cik tajās iestādēs jau ir vietnieki, tad mēs atstājam to logu. Kaut man neiet kopā.
Tāpēc, ka no 30 bērniem šīs jau ir vairāk nekā divas grupas parasti. Līdz 30 bērniem ir viena grupa, bet ja parādās, ja bērni ir jau, nu, tā kā te ir, 23. Pamatskolā 41 bērns, tās jau ir divas pilnas grupas.
Bet varētu būt arī viena līdz 30.
Vietniekus pēc grupu skaita nosaka, tā ir arī jau šobrīd šī esošā situācija. Bet ja ir šīs, piemēram, ir trīs grupas un virs 50 bērniem ir, tad var pielikt klāt vēl 0,1 slodzi, bet tas ir pie skolām. Pirmskolas iestādēs šāda situācija neveidojas.
Bet šeit jau sastajā punktā mēs runājam par pirmsskolas izglītības iestādes.
Pirmsskolas izglītības iestādes un iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, tās ir skolas. Un 6.4 punkts attiec uz skolām. Punktā ir, kad tas ir bērnu skats vispārējās pamatizglītības vai vidējās izglītības iestādēs pirmskolas posmā. Tas ir pie skolām klāt, kur ir šīs pirmskolas iestādes.
Ja tu tiešām ir pārliecība, ka tas ir pareizs. Tad...
Tik profesionāli, mēs nevaram ielīst tikai divas minūtes, ko viņi dar strādāt. Bet varbūt, ja drīkst, es tiešām kā politiķis atbalstīt, ka tas ir vajadzīgs, bet ņemot pieredzi, es tomēr mīkstinātu to 24. Gadu, lai būtu nebūt politiķiem vienreiz jāatceros parvoties pret, višķīt viņu gadu izvērtēšanā. Atbilstot 27. Gadu budžetam pieņem.
Tad ir priekšmums, ka mēs par tos pašlaikus sēdi nemam vispār nospriežu stāstu par 24. Gadu un skatāmies tad, kad mēs zinām jaunām budžetā.
Nu, vai nu ņemam nost,
vai
nenosakam konkrēti, ka mēs tad...
Datums.
Jā, divas lietas.
Es piekrītu Gundaram šoreiz, ka ņemam viņu nost un tiek budžeta kontekstā skatoties, ja redzam, ka varam būt ielu kādu,
tāpēc viņi atgriežamies.
Nē, par to pieņemam lēmu, vai nu kāda beigās arī būs budžeta sagatavošana.
Budžeta sagatavošana.
Arī tas pats
labi. Nē, nu tā būtu man prātīgāk, mēs arī lēmēm kaut ko atkal satvērtināsim cilvēkus un man samies mainīsim atpriekšanu, ka nelikt pašlaik un nerakstīt.
Būs tiesiskās paļādīt.
Jā.
Nu jā, bet tas tomēr tāpat ir vajadzīgs un baigās cerības, es domāju, ka nav lūlo, ka tas budžets būs ārkārtīgi
politistisks.
Bet ko tad darīsim, būtu mēs darīsim ar tiem bērniem, mēs būs neizlīdosim.
Nu, tas jau, mēs jau situāciju nepasliktam.
Es skolās, tur, kur ir skolās šie sociālajie pedagogi. Viņi jau, protams, strādā arī uz pirmsskolu. Mums šobrīd ir šī problēma tieši ar pirmsskolām. Un arī nosakot šos jaunās likmes sociālajiem pedagogiem, mēs ņēmām vērā to, ka skolās nosaka pēc esošās situācijas. Ir atsevišķas iestādes, kuru ņemot vērā pirmsskolas izglītojumu skaitu palielinās sociālā pedagoga likme. Ja? Bet vairumā gadījumu šī likme nepalielinās un paliek jau esošajās robežās. Bet nāk klāt tieši pirmsskolas izglītības iestādēs, kas ir lielie bērnu dārzi. Šajās iestādēs līdz šim nav, mēs izlīdzējāmies ar sociālā dienesta sociālo darbinieku, bet viņš nav sociālais pedagogs un viņam ir cits skatījums. Tas tie tikai bērnu dārzi, kur pamatā nāk klāt.
Prišums tā, ka es teicu pašlaik uz sēdi, paņemot šo tu sādēju mums nodriežamies, tā kā zinām budžeta tāpēc.
Pie tā ir paliekam.
Mēs jau divos lēmēs varam to pieņemt.
Jūs varam cerēties.
Mēs
atcerēties,
jā.
Mēs
noteikti.
Mēs jau jāiesiet. Jūs galvenais neaizmirst. Nē, kā politika, kā daudz mēs virst. Tā kā
vienmēr
mēs uz sēdi viņam.
Viņiem var piedot, jā. Mums neaizmirst.
Labāk, kad gribam būt korekti, mēs kaut ko leņam un mēs arī izdarām, ja nevaram, tad labāk. Pics par galu nenovilks. Tā.
Mēģināt.
Var slikti iznāk ar mēģināšanu. Cik gan pamēģināja
dabūt? Nemēģinās,
nezinās.
Paldies.
Ja citu priekšlikumu iebildu un nav, tad uzsākam balsojumu. Tā, es jau nobalsošu kā, paldies pārējiem pie nākamā jautājuma, tā grūzīm, ja tu man būtu domas, jūs otrā gadu septembrī noteikumos numurs 68, par to, ko novi pašlaika finansējums organizācija investīvā. Lekšu Gundaru pakal par pazudrējiem.
Gundaru
skatījāmies.
Dažas laika varbūt nebija īstīgi sakotami un interpretējumi, ka mēs tā kā redzam vairāk precizējumi. Nu, tur vairāk ir precizējumi nekā labojumi. Viens no galvenajiem precizējumiem, ka mēs vērtēšanu stāvā palielinām punktu skaitu no 11 uz 15, tātad ir stingāk vērtēšanas kriteriju līdz ar to. Tur papildinājām pie punkta, kur pieredze saplēnas daudziem ar ilgtarpēju pamatojumu uz ilgtermiņu attīstību. Un tā arī vairāk ir tādi precizējumi, kur kāds vārds ir nomainīts ar tādu, nu, tādu precizējumu, kur mēs arī esam konkretizējuši, ka pašvaldību nevar minēt kā sadarbības partneri, jo pašvaldība jau ir finansētājs. Nu, tā kā...
Sponsors.
Ir finansētājs.
Tāpēc sponsors.
Jā, vai ir kolēģiem jautājumi? Iebildumi. Jā, iebildumi nav, tad mēs sākam balsojumu. Paldies, pārējams, pie nākamā jautājuma par grozījumu, ka nu, domas jūs otrājām, ka 29. jūnija lēmumā par vēsturisko ēku atjaunošanas izvērtiešanas komisijas nosaukumu un komisijas sastāvu.
Ir sagat, juridiskajā nodaļā ir darba uzstādes jaunas grupas, līdz ar to ir nepieciešams veikt grozījumus sastāvā komisijas. Un no juristi sarunas saustekles nomērīt uz māju kā pārējus. Un ar tikko augustu stāstu spēkā šie
grozīti. Jā, jautājumi, iebildumi?
Jā.
Iebildumi nav, tad uzsākam balsu.
Ko, tas ir izskatās?
Nē.
Izskatās, ka izskatās.
Ļoti ceru.
Man būtu priekšlikums šitās pārmaiņas taisīt, tad ir jūs izturējis
pārbalstājums.
Nē, jo tur ir nepieciešams darboties, darbām ir nepieciešams piekļuvs visā
valīšanā. Nē, jā, nē, tāpēc jau Mātiņš saka, varbūt, lai nabūs tie mēneši mums.
Nu, tā.
Cerams, tad var vienā tiešā.
Tā, labi, es esmu iznobalsošu pārbūtas priekdienam jāskatās. Tā, tamšreiz par grozījumiem 21. gadu 8. jūlija lēmumā par darījumu ar Lauksienas zemes izvērtēšanas komisijas nolikumu un sastāvu.
Jā, līdzīgi, ka iepriekšējā lēmumā ir nepieciešams izmaiņām juridiskajā nodaļā nomainīt Anitas māju. Un attiecīgi ir papildināti, nolikums ir papildināts ar diviem apakšpunktiem, kuros ir atrunāti iekšējā kārtība, kādā laika periodā ir jāparaksta protokols un kā, cik ilgā laika periodā viņš ir jābūs. Ar tiek tehniski dažas jautājumi.
Tā, jautājumi iebildumi? Jautājumi iebildumi nav, bet jūs tāpēc balsot. Tā, sāku balsojumu. Tā, viss tā nobalsošu par, paldies pārējiem pie nākamā jautājuma par grozījumu Turku Novada Dundzes otrā kā 27. jūlija lēmumā par Turku Novada pašvaldības īpašumā un valdību esošu dzīvojamo ēkus, telpu, īras līgumu paraugu apstiprināšanu. Mēs sāšas te, ka komitējā izskatījā izskatījumu nebija. Izskatījums līdz ir balsot par sagažoto lēmu projektu ar iepriekšreiz lēmu, kas gaisa domas seita lēmu. Lūgums nobalsot.
Kas ir pielikums mūsu atlīdzības noteikumiem, ir minēti šie atsevišķie izņēmumi, kuriem pašvaldības sēdz tā kā lielāku šo te apdrošināšanas kartas vērtību. Un starp tiem, ja minēja pašvaldības policijas darbinieku, bārīties darbiniekam šis reālais apdraudējums. Un no pagastiem bija priekšlikums, ka šajā te uzskaitījumā iekļaut arī ugunsdzēsējus, jo ir atsevišķas pagasta pārvaldes, kur ir tādas amata vietas. Jo arī šiem cilvēkiem ir šis reālais apdraudējums. Tas būtu tā kā viens papildinājums šajā kārtībā. Un otra lieta ir šis papildus 7-4 apakšpunkts, kur mums ir tā kā mazliet reālā situācija piespiedus iekļaut. Jo, lai kā ir atrunāts apakšo pie prasības karšu apmaksā, slēgtas vienošanās visām datumās noteikumos, tad pat laikā uz 30. jūnija 24 cilvēki no apdrošinātiem nebija norēķinājušies. Sākās jau tā kā jaunā karte, bet nav norēķina par veco karti. Un tad ir šis priešlikums iestrādāt uz priekšdienām, ka ja tu neizveici šos te maksājumus laikā, diemžēl uz jaunu kartu tu nevarēsi pieteikties. Jo šobrīd ir tā, ka es mazliet draudu un sūtu un vēstulītus un zvanu, jo uz grāmatvedi jau vairs nereaģē. Jo cilvēkam liekas, viņš ir izmantojis. Un par to vairs nav jāmaksā. Man arī tāds arguments ir izskanējis. Bet es teicu, bet kāds ir beigusies, kāpēc man par viņu kaļu ir bija 24, no 800, protams, ka tas nekās, ka nav daudz, bet jā. Bet nu, ir tādi, kur pēkšņi 15 minūtēs varēja samaksāt, tā ka līdz šai dienai tas saraksts jau ir
sāks.
Jā, bet ir tā, ka es pārdo tie, kas ir aizmirst, bet tiešām aizmirstuši, viņi tiešām uzreiz arī reaģē. Bet ir tādi, ka jā, par mani jānoklausās, kāpēc man jāmaksā.
Normālās situācijas punktām vispār nevajadzētu būt.
Viņam nevajadzētu būt, bet mums cilvēki ir ļoti atlapīgi, un ja tas neko nav ierakstīts, tad viņi saka, ka tas neko nav rakstīts. Un tad tas ir punkts žuļīgiem.
Tev aizvien, man liekas, ka visā tās
galējās. Jā, bet tā situācija, teiksim, ir arī šie tehniskie darbinieki, kuri, diemžēl, tās algas viņiem ir tādas, kā ir. Viņi uzreiz tos 70 eiro nevienmēr ar samaksām. Pie tam starp šiem te cilvēkiem nav šie te ar mazajām algām.
Tad ierakst izņemot tikus, bet
tad... Priekšlikums ir ielikts, no, lai...
Jā, lai man ir uz ko atsaukties nākamajā reizē, ja tāda situācija reikojās.
Veidos ir situācijas pieņemšanā, ka Arnaz vai darbinīkā nekas uzliktas pienākumas zvani.
Man tagad ir divi, piemēram, norēķīgi tad, kad es uzrakstīju, ka, nu, ja jūs līdz tādam datumam neveiksiet maksājumu, ka būs jāizskata šis jautājums par kartas, nu, tā kā atsaukšana.
Domāju, ka mēs
tagad pašlīdz tā kā nedrīkst draudēt, jo man nav tā kā.
Piespied pasākums, to var nebūt.
Es sajūtos kā kredīta reforma šobrīd.
Normālā situācija nevajag
šitā. Jā, bet nu, es būtu pateicīgi, ja iestrādāt šos te ugundzēsēs, lai arī viņiem var piemērot šo atlaidu lielāku un šo te punktu.
Kad es kolēģi gadu jautājumu iebildu, iegāšu izmaiņā. ja nav tad visāk, un mums balsot. Slēdzu.
Es visu zinu. Tā ir sagatavots lēmuma projekts, lūguma atbalstīt nekustamā īpašuma Bērzās Mārsu pagastā atsavināšana 609 kvadrātmetri. Zemes gabals ir paredzēts individuālai apbūvei. Tajā Bērzā ir dzīvotības, kur vēl pašvaldībai ir divi zemes gabali. Novērtēts ir 1800, tirgus vērtība, parastrālā vērtība ir 865 eiro. Un ar sākumu cenu 2100 eiro uz elektronisko izsoli. Izsoli sākums būtu no 10. augusta. Lūdzu atbalstu.
Jāce, tu mums redzi, dzirdi? Tā var jautājumu par šo jautājumu. Jā, jautājumu nav, tad lūgums uzsākt balsojumu.
Īpašuma dzīvokļa, īpašuma veidenbauma jau 7.16 atcerināšana. Ar platību 25,4 kvadrātmetri atrodas krīstā vērts otrajā stāvā. Novērtēts ir 15.400, kadastrālā vērtība 4.475. Atcerināmā nosacītā cena 15.700 uz e-izsu, un arī sāk ar 10. augustu e-izsu vērsināšanu. Sāk jūs atbalstīt.
Tā ir jautājumi iebildumi. Ja jautājumi iebildumi nav, tad būtu sākam balsojumu.
Zemes gabala ar lūgumu atsavināt viņam blakus esošo pašvaldības nekustamo īpašumu Kalnstrējus Jaunsāka pagastā kopējā platība 6,6 hektāra no tās lauksaimniecībā izmantojumā 4,1 hektārs komisija izvērtējot nekustamo īpašumu konstatēja, ka zemes gabalam nav piekļuvs viņam no robežojās ar trijām juridiskām personām, kas ir viens, var teikt, piekuļošais īpašnieks, un divām fiziskām personām. Viņam tam gabalā riņķī iet lielie grāvi ar trijām pusēm. Un tā kā valsts uzskatījumā ir kā ministrijas, kā mākslīgi radīt starpgabals un lai ceļutūks, kas dzīvē nav izveidoti, tad ierosina pašvaldībai viņa atcināt tā kā starpgabala īpašumu. Un tad ir sagatavots lēmuma projekts, kad piedāvājumu trijiem īpašniekiem, kas ir viens juridiskais un divām fiziskā, iegādāties nekustamo īpašumu par 32,000 eiro. Ja būs vairāk pretendenti, tad viņi ies uz ēras somu.
Tā, vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad uzsākam balsojumu.
Ielā 7.18 iesniegums ar lūgumu atsevināt viņa īrēto pašvaldības dzīvokli. Viņš šajā dzīvoklī deklarēts kopš 10. marta 97. gada. Telpa īrē kopš 98. gada ir vienīgais īrnieks. Dzīvokļā platība 43,8 kvadrātmetri. Atrodas pirmā stāvā, 5. mājā, pašvaldībai šajā mājā vēl 5 dzīvokļi ir īrnieku. Tirgus tā, patiesā vērtība ir noteikti 16,000, kopā ar izdevumiem ir atsevināmā summa 16,185,50 eiro, ko īrniekam piedāvāt. Mutiski viņš teica, ka viņš 5. gados izpirks. Un lēmuma projekts ir arī turpmāk īras dzīvokļi sagatavoti tā, ka pašvaldība pārdodot īras dzīvokļus īrniekiem, viņi reģistrēs īpašumu uz zemes grāmatā uz savu vārdu un pašvaldība liek atzīmi zemes grāmatā. No apgrūtinājuma atzīmi, jā, ka bez mūsu ziņas atsalināt, ieķīlāt un līdz pilnas pirkuma summas nomaksājiem viņš nevar, jā. Un tad mēs arī viņu pilnvarojam, tad, kad viss būs izdarīts, saņemt no pašvaldības izziņu par pilnas pirkuma summas samaksu, un tad viņš iet un noņem to atzīmi no zemes grāmatā.
Jā, jautājumi? Ja jautājumu nav, tad uzsākam balsojumu.
Skvisim atliktījumus.
Atslēdzu. Viss esmu nobalsojuši par paldies pārējiem pie nākamā jautājuma. Par pašvaldības nekustām īpašumu divā pīpašumu Sparta Kiela 3.25 atcināšanu. Lūdzu.
Ir saņemts īrnieka iesniegums ar lūgumu atsavināt viņa īrēto pašvaldības dzīvokli Sparta Kielā 3.25, dzīvokļa platība 41 kvadrātmetrs. Dzīvokli ir deklarēts kopš 97. gada, īrē kopš 2005. gada. Viņa vārds lēkta bija un tagad ir pārslēgts uz noteikto laiku. Novērtēts ir pa 21,500 pakalpojumi kopēja 51 eiro un tad atsevināmā summa 21,685,50 centi. Katastrālā vērtība 2,442. Arī mutiski ir izteicis, ka dar uz 5 gadiem izpirkus.
Tā, vairāk kā būtu 3,5 jau. Ok, vai jautājumi iebildumi? Jautājumi iebildumi nav, tā būtu uzsākam balsam. Uzsākam balsojumu. Es nobalsojuši pārējiem pie nākamā jautājuma. Mums 17 par pašvaldības nekustamā īpašuma zemes zeme kuldīgas jau 18 atsevišķi.
Jā, ir saņemts cēkas īpašnieks iesniegums ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo kuldīgas ielā 18 zemi. īpašniecei pieder ēkstūrs reģistrēts zemes grāmatā, un ir noslēgts nomas līgums ar pašvaldību. Ir veikts novērtējums. Novērtējums ir zemes platība 1393 kvadrātmetri. Novērtēts ir 9600 kopā ar izdevumiem nosacītā cena, tad ir 9842 eiro. Nu, tur viņš nomantoja ēkas, iepriekšēji vecāki nebija izpirkuši, un tagad nomantoja ēkas, un tur nav īpaši nekādas izpirkt. Arī ir saņemts īrnieku iesniegums ar lūgumu atsevināt pašvaldības dzīvokli Meža ielā 1358, kopējā platība 45,9 kvadrātmetri. Deklarēta ir kopi 2001. gada. Īras līgums ir no 2014. gada. Ir pārslēgts uz noteikto laiku. Patiesā vērtība 22,200. Plus novērtējumu summu, un tad atsevināmā summa 22381,5 eiro. Arī cilvēks ir kādus 5 gadiem.
Tā, jautājumi ietildami?
Kopējā platība 38,5 m. Īras līgums bija noslēgts uz citu fizisko personu, bet savstarpējā materiālā vienošanā, kad īras līgumu izspērta otrs īrnieks. Vērtība, patiesā vērtība ir 13,700 plus novērtējums atsevināmā nosacītā cena ir 13,881,50.
Jautājumi? Jautājumi nav, tad būs sākuma balsojums. Tā, slēdzu. Tā, 5 minūtes patraukumu.